drumul spre casă.
Și întâlnindu-mă cu ea, privind-o numai, îmi vorbea toată ființa ei. În ce sens? Era o fată plină de pace și de lumină și fața ei radia tot timpul. Ea nu avea niciodată probleme sau chiar dacă era vorbită de rău, pe ea nu interesa lucrul acesta. Era mai voioasă, mai plină de energie și mai prietenoasă cu mine. Am observat foarte repede lucrul acesta și m-a atras foarte mult. Era o parte a ceea ce eu căutam.
Am auzit uneori afirmația care spune că în inima fiecărui om este un gol în forma lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, numai El poate umple inima și poate da viață celor mai adânci năzuințe ale sufletului. Ce șansă extraordinară este să întâlnești un om care chiar trăiește cu Dumnezeu și poți citi în el, ca într-o carte deschisă, acea viață după care tânjești în ascuns. Brândușa Rațiu, invitată a emisiunii Drumul spre Casă, l-a cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul unei colege în anii de liceu. Ea este acum mama a 3 copii și soția unui bărbat pe care îl iubește și pentru care s-a luptat mult în rugăciunile ei. În acest episod vă invit să-i ascultați mărturia și, credeți-mă, vreau să anticipez, veți primi o porție de curaj și o încredere mai mare în Dumnezeu, care este un adevărat tată.
Copilăria mea nu a fost dintre cele mai strălucite etape ale vieții mele. Am fost un copil simplu la părinți, unul dintre cei 4, care a avut mai puțină sau mai multă teamă de Dumnezeu. Părinții mei vin dintr-o familie de oameni ortodoxi. În copilărie, nu știu dacă știam de prezența lui Dumnezeu. Făceam doar ceea ce ni se cerea. La marile sărbători să mergem la biserică și să ținem anumite posturi. Ceea ce pentru noi copii era o povară, pentru că nu puteam să ne abținem să nu mâncăm carne sau... Și pentru ei, mai mult forțați, făceam acest lucru pentru că nu înțelegeam mai mult și nu știam de ce ni se cer lucrurile acestea și erau interdicțiile acestea. Dar ceea ce mai târziu m-a făcut să-mi pun un semn de întrebare și să mă întreb dacă există Dumnezeu sau nu, a fost viața părinților mei și ceea ce am văzut în casă. Mersul la biserică era una și viața de zi cu zi era alta, adică se înjura, se beia și... lucruri de genul acesta.
Și cum te-au marcat această viață a părinților tăi? Ce se întâmpla?
În primul rând, eu ca și copil m-am simțit neglijată și poate că mai puțin iubită ca ceilalți copii din prejurul meu. Acest lucru a dus la o căutare mai adânc a lucrurilor și probabil a căutării unei iubiri adevărate, a unei afecțiuni. Nu știu dacă a fost mai mult efortul meu sau efortul lui Dumnezeu de a mă scoate de acolo. Nu eram mulțumită de ceea ce se întâmpla în jurul meu, deși eram o fată veselă, spuneam bancuri, mă țineam de șotii ca orice copil. Mai târziu în liceu aveam prietene, aveam multe prietene. Eram o fată de gașcă, cum s-ar spune. Dar cu toate acestea nu mă simțeam împlinită și acolo unde mergeam nu... participam doar superficial, nu eram în totalmente acolo și cu sufletul și cu mintea. Probabil era un refugiu de a ieși din valurile întunecate și spumoase ale vieții, ale copilăriei. Adolescența a fost zbuciumată, pot să spun, pentru că atunci când nu ai cu cine să comunici, ești numai tu cu tine însuți și zbuciumul rămâne în tine. În afară nu se vede acest lucru și din afară totul se vedea a fi ceva normal, dar eu continuam să nu mă simt bine la discotecă, să nu mă simt bine în ieșirile pe care le aveam și să continu să caut o pace, o liniște, ceva după care tângea sufletul din mine și acum, privind în urmă, știu că Dumnezeu mă căuta pe mine. Și îi mulțumesc lui pentru aceasta, pentru că el mi-a ieșit în cale tocmai în perioada aceasta adolescenței, printr-o colegă de liceu. Era perioada comunistă, în anii 87-88, când, din cauza alegerii ei de atunci, de a merge la o biserică penticostală din Botoșani, a fost dată la ziar și hulită de colegii de școală și de, mă rog, ziarul respectiv, care o prezenta ca și o oiță a Domnului rătăcită. Dar, de fapt, ea a ajuns la o concluzie foarte adevărată și foarte reală și prin ea Dumnezeu mi-a ieșit în cale.
Deci ziarul o prezenta ca o oiță a Domnului rătăcită, între ghilimele, adică o rătăcită a societății comuniste.
Exact. Exact. Și acest lucru m-a frapat pentru că eu o întâlneam deseori, eram la altă ramură de liceu, ea era la altă ramură. Și întâlnindu-mă cu ea, privind-o numai, îmi vorbea. Toată ființa ei, în ce sens? Era o fată plină de pace și de lumină și fața ei radia tot timpul. Ea nu avea niciodată probleme sau chiar dacă era vorbită de rău, pe ea nu îi interesa lucrul acesta. Era mai voioasă, mai plină de energie și mai prietenoasă cu mine. Am observat foarte repede lucrul acesta și m-a atras foarte mult. Era o parte a ceea ce eu căutam. M-am împrietenit ușor cu ea, ne cunoșteam din vedere și am început să ne întâlnim. Ea venea acasă la mine și eu mergeam la ea acasă. Întâlnirile noastre erau cam așa. Ne întâlneam și chiar de la început ea îmi cerea să mă rog cu ea, să îngenunchez. Eu eram înainte o persoană foarte mândră și arogantă și nu-mi plăcea să îngenunchez așa de ușor. Mai ales că nu știam ceea ce să fac, ce să spun. Ea trecea peste lucrul acesta și continua să se roage și să vorbească cu Dumnezeu așa cum știa ea și mie mi se părea un lucru și straniu și frumos pentru că nu înțelegeam, era o necunoscută pentru mine, dar în același timp emana o blândețe și o ca și cum m-ar îndemna să fac lucrul acela necunoscut și neînțeles de mine. Și apoi începea să cânte o cântare sau îmi cerea acordul dacă poate să cânte o cântare. Și deschidea harfa și cânta. Și era foarte doritoare să mă învețe acel cântec, acea parte de strofă pe care eu poate nu o înțelegeam la început sau nu știam. Și acest lucru a continuat cam jumătate de an, timp în care părinții mei au văzut lucrul acesta și știa de colega mea că este mai deosebită și mergea la biserică, eu le-am spus acest lucru și au început interdicțiile de a mă întâlni cu ea și s-au scurtat întâlnirile noastre.
Era probabil acea prejudecată pe care aveau mulți dintre oameni în vremea aceea, că pocăiții nu-s buni, că fac tot felul de lucruri rele.
Da, pentru că, deși în aparență părinții mei păreau a fi niște creștini și se țineau tare de această religie, considerau din partea mea o brăznicie și un lucru foarte urât de a mă însoți colega mea la școală, pe stradă, de a mă întâlni cu ea.
Și cum te simțeai tu în raport cu acest Dumnezeu pe care începeai să-L cauți, în timp ce părinții te prigoneau?
Vreau să spun că eu mă simțeam foarte bine, adică foarte bine sufletește. Nu îmi plăcea ce se petrece și tare mult doream și am vrut să invit la biserică pe părinții mei. N-au acceptat lucrul acesta și îmi doream ca și ei să cunoască bucuria pe care începeam eu să o descoper. Eram din ce în ce mai puternică și îmi doream tot mai mult să merg la biserică și să particip la închinare. Cred că începeam să înțeleg că Dumnezeu există și că mă iubește și nu, vreau să spun că nu de la început am înțeles multe lucruri despre Dumnezeu, dar a fost un început frumos și parcă erau răspunsul la căutările mele. Mergeam la biserică, lipsa prietenei mele, care tot din cauza prigoanei părinților ei a plecat din familie, fiind dat afară la Timișoara. Apoi am urmat eu, încet, încet, s-au îndesit certurile și la un moment dat mama mea chiar mi-a spus că într-o zi mă voi trezi cu lucrurile scoase afară și dacă nu plec sau dacă nu renunț la religia mea.
De fapt, mama inconștientă îți cerea să renunț la Hristos și nici ea, mă gândesc, nu știa că această însuflețire nu era una bună.
Așa este și eu cred și sunt convinsă că nu a înțeles. Sunt împăcată că eu atât cât ne-am întâlnit și cât am mai avut de trăit, i-am dat de înțeles că am făcut o alegere bună, cea mai bună din viața mea, alegându-L pe Hristos și întorcându-mă cu fața înspre El. Într-una din zile m-am hotărât și am simțit că este momentul să plec și mi-am luat buletinul, un geamantan și am plecat luând legătura cu prietena mea de la Timișoara care mă chemase și mi-a promis acolo un loc de muncă și am plecat pur și simplu. Nu m-a plâns nimeni, am continuat să scriu acasă, fiind la Timișoara. Nu eram chemată acasă, nu eram dorită. De fapt, am făcut un drum până acasă, după o repartiție. Atunci erau repartițiile acelea, se terminau 10 clase și ne-au promis statul repartiției. M-am înapoiat acasă și mama n-a fost bucuroasă că m-a văzut. Deci n-am văzut-o așa, nici nu m-a chemat. Nu s-a bucurat că m-a văzut, mi-a luat doar geamantanul din mână și mi-a spus că nu vrea să-l lase la pocăiți și am rămas cu lucrurile într-o pungă. Aceasta a fost una din întâlnirile mele cu ea și întorcându-mă pe tren m-am întâlnit cu o familie din Gherla care m-au invitat la ei să-i cunosc, să ne cunoaștem și aici am și rămas mai târziu, întâlnindu-l pe soțul meu. Aici m-am și botezat pentru că n-am mai apucat să o fac acasă la Botoșani și Dumnezeu mi-a purtat de grijă într-un mod cum nu m-am gândit și nu m-am așteptat niciodată.
David spune parcă într-un psalm, tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Când ai simțit tu cel mai puternic acest adevăr, că Domnul te-a primit și Domnul te primește? În ce împrejurare?
Nu știu dacă a fost o împrejurare anume, dar aș putea să spun că la una dintre predicile unui frate a fost momentul în care eu am înțeles pe deplin că Dumnezeu mă iubește și l-am simțit. Nu știu dacă pot să explic lucrul acesta, dar sufletul meu a fost plin de Dumnezeu și a fost o continuă mulțumire și o continuă împlinire. Faptul că l-am cunoscut și știu că numele meu este scris în cartea vieții, știu că el a murit pentru mine, știind toate acestea, nu fac decât să mă copleșească și să-mi dea mai mult decât am căutat și decât am așteptat.
Copil al lui Dumnezeu fiind, ai înțeles de plin ce înseamnă să fii mântuit, să fii iertat de păcate. Și cred că te-ai rugat mult și pentru părinți. Cred că și pentru surori. Cu ei, cu ele, ce s-a întâmplat?
Așa este. M-am rugat, am continuat să mă rog și am făcut-o cu toată dragostea și cu toată inima. Și, din păcate, mama mea a decedat, iar tatăl meu trăiește. Și eu trăiesc cu nădejdea că el o să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face la ușa inimii lui. Mă rog pentru el în continuare. Dar am și bucuria aceasta de a avea încă două surori din familie. Suntem patru surori cu toate. Deci cu mine trei suntem întoarse la Hristos. După mine a urmat sora mea, care este mai mare, cu 2 ani. Ea participând la slujba de la biserică, în ziua nunții, a fost cercetată atunci și a continuat să meargă pe furiș acasă când s-a întors. S-a botezat acolo și l-a primit acolo pe Domnul. Și a avut parte de unele prigoane. Cealaltă sora mea este mai mică, cu 6 ani. Ea l-a primit pe Hristos citind din literatura pe care eu aveam în casă, venea în vacanțe și pur și simplu citea, nu vroia să vină la biserică și nu am silit-o, dar era foarte curioasă și având la îndemână doar cărți creștine, a citit și așa l-a descoperit pe Dumnezeu. S-a întors și ea și este botezată și mulțumesc lui Dumnezeu că el s-a îndurat.
În tine mă încred, orice ar veni, în tine eu sper, în orice zi, mă încred în tine, în brațul tău, în tot deauna, Domnul meu, în tine.
Odată că întoarcerea la Dumnezeu aduce cu ea începutul unei experiențe care are sfârșit în eternitate, în veșnicie. Este o continuă experiență viața mea cu Dumnezeu. Dar una din, să spun, la un moment dat în viața mea a fost întrebarea de ce botezul nu m-a făcut o sfântă. Pentru că vedeam după botez în mine acele tendințe de a mai păcătui, de a mă purta firește și mă luptam cu mine și îmi puneam această întrebare, de ce botezul nu m-a făcut o sfântă? Apoi a urmat o vreme de frământări și stând aproape de cuvântul lui Dumnezeu și rugându-mă, Dumnezeu a început să-mi arate așa încetul cu încetul, pentru că nu puteam cuprinde mai mult, prin diverse încercări, prin diverse frământări. Începeam să înțeleg și El îmi spunea, șoptea, că unul singur este sfânt, El este acela și eu trebuie să mă accept pe mine așa cum sunt, dar să-i cer puterea Lui ca să fiu ceea ce vreau să fiu. Îmi place foarte mult un motto al unei cărți care spune așa, nu te costă nimic să devii creștin, dar te costă totul să fii creștin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am înțeles și că dacă botezul nu te face sfânt sau nu te sfințește, este un pas, este un început. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că El mi-a arătat că dacă ești în mâna Lui, te simți un copil protejat și El te urmărește pas cu pas, la fiecare gest, la fiecare gând, peste tot este Dumnezeu.
Ai spus că viața cu Dumnezeu este o continuă experiență și cred că una din dimensiunile importante ale vieții cu Dumnezeu este rugăciunea. Cum ai văzut tu răspunsul la rugăciuni în viața ta, concret?
Oh, sunt multe, multe răspunsuri la rugăciune. M-am rugat ca să am puterea de a rămâne un copil al lui Dumnezeu statornic. Pare ciudat, dar eu m-am rugat pentru aceasta, ca El să-mi dea putere să rămân așa cum îi place Lui. Și m-am rugat pentru aceasta și am văzut răspunsul la rugăciune într-un vis. Într-o seară am visat într-o noapte că eram îmbrăcată în mireasă, exact rochia de mireasă cu care m-am căsătorit și aveam voalul pe cap și mă uitam într-o oglindă, mângâindu-mi părul. Și în oglindă am zărit o lumină. Nu era acea lumină care să te orbească sau care să te respingă, să te facă să-ți închizi ochii imediat, ci o lumină care mă copleșea, mă topea, îmi topea toată ființa și mă simțeam mai mult decât împlinită. Și m-am întors și am întrebat, tu cine ești? Și din acea lumină a venit o voce și mi-a spus, eu sunt cel ce sunt. Și am înțeles și am simțit și mă face în încercările grele să mă gândesc la acel vis și să-mi dea putere.
Și Domnul ți-a răspuns că El este cel ce îți va da putere, așa cum te-ai rugat.
Da, exact, așa cum am rugat. Nu m-am gândit niciodată că Dumnezeu se poate descoperi atât de frumos, atât de minunat.
Da, Dumnezeu e Tatăl meu, prin El trăim, chiar de murim, are un nume sfânt. Da, Dumnezeu e Tatăl meu, prin El trăim, chiar de
și soție, am văzut nevoia de ajutor pe care o avea soțul meu în a-L urma pe Dumnezeu. Poate nu imediat, să ținem cont de faptul că atunci când m-am căsătorit aveam doar 19 ani. A urmat o perioadă de maturizare și de așezare a lucrurilor și în căsnicie, să-mi știu locul și rolul meu. A fost o perioadă de zbucium ca pentru toate femeile care intră într-o relație de căsătorie și fiind o soție al unui om de afaceri, nu mi-a fost deloc greu să-mi dau seama că soțul meu avea nevoie de sprijin în rugăciune și de avea nevoie ca cineva să-l facă conștient că al urma pe Dumnezeu trebuia să aloce mai mult timp acestui aspect. Era foarte ocupat, a fost o perioadă grea din viața noastră la început, când el se ocupa de toate lucrurile și nu prea avea timp nici pentru familie și nici pentru biserică. Am observat acest lucru și am început să mă rog cu toată inima și am cerut sufletul lui din mâna lui Dumnezeu. Poate au fost ani de zile în care m-am rugat și i-am cerut lui Dumnezeu ca El să-și dea seama de lucrul acesta și să vină un timp în viața lui când să se dedice în totalitate lui Dumnezeu. El este un om și era un om credincios, dar afacerile îi luau mai tot timpul și după câțiva ani de zile a intervenit o schimbare în viața lui. La un moment dat a venit colegul lui de servici, asociatul lui, și l-a făcut în așa fel încât să renunțe, pot să spun forțat, la firma pe care o conduceau, să renunțe la partea lui. Și acest lucru a venit ca un șoc pentru el, dar ca o binecuvântare pentru mine. Sună ciudat, dar eu am fost atât de liniștită în acele zile și așa o pace aveam și simțeam și nu simțeam nicio pierdere că, de fapt, el nu mai era, nu mai continua să rămână patronul acelei firme. Niciodată, nicio secundă n-am simțit a fi o pierdere. Știam că era parte din planul lui Dumnezeu și acest lucru. Și nu după multă vreme am văzut împlinindu-se sub ochii mei acest lucru, chiar dacă unii n-au crezut și nu mi-au dat speranțe și mi-au spus că nimic și nimeni nu-l mai poate schimba. Eu am crezut și am spus în fața lui Dumnezeu concret că simțeam, chiar dacă nu vedeam împlinindu-se acest lucru, eu îl știam dinainte rezolvat. Și Dumnezeu a făcut minunea aceasta, l-a conștientizat și în urma acestui șoc pe care el l-a primit și a reevaluat viața și prioritățile și a început să pun accent pe ceea ce are valoare mai mult înaintea lui Dumnezeu. Mă uimește când îmi spune așa cu bucurie că trebuie să mă le mai las și vreau să vin să citesc și și-a făcut biroul lui personal cu cărți, cu multă literatură și nu este vorbă goală chiar. Chiar face lucrul acesta, se retrage aici la cabană, la Sântioana și se înconjoară cu oameni dedicați lui Dumnezeu și primește sfaturi, se lasă sfătuit, îl admir în sensul acesta. Acestea m-au ajutat și pe mine, întâlnirile lui cu prietenii credincioși, diferiți pastori din țară, prietenii care erau consacrați lui Dumnezeu, veneau la noi în casă de multe ori și știu că de multe ori din conversațiile lor mă simțeam vinovată pe undeva și luam aceasta ca și pe vocea lui Dumnezeu și mă cercetam în urma acestor discuții și aceasta m-a ajutat și mai mult în aprofundarea relației mele cu Dumnezeu.
Te simțeai vinovată în ce sens?
În sensul că erau acele tendințe în mine care mă făceau ușor să renunț. Mai cu seamă în singurătate eram asta, simțeam lucrul acesta, îmi venea să renunț, știi? Era șoaptea celui rău care imediat să trage în retragere. Nu mai fac nicio nimic, știi? Ca și cum ți-ai lăsat mâinile în jos fără vlagă. pur și simplu să mă complac în situația aceasta. Dar Dumnezeu din mine nu mă lăsa și sunt recunoscătoare fiecare clipă pentru aceasta.
Da, Dumnezeu e Tatăl meu, prin El trăim chiar de murim, are un nume sfânt. Da, Dumnezeu e Tatăl meu, prin El trăim chiar de murim, are un nume sfânt. Eu sunt Cel ce sunt.
Iubiți prieteni, la drumul spre casă a fost alături de noi Brândușa Rațiu. E momentul încheierii acestui episod, însă rămâne amprenta puternică a unui gând care s-a desprins cu intensitate din cele auzite. Dumnezeu e un tată bun, El ascultă rugăciunea și împlinește dorințele celor ce se încred în El. Iubiți prieteni, vă dorim să rămâneți încrezători în acest Dumnezeu, care este Tatăl nostru, stăruitori în rugăciune, în care să vă și luptați cu adevărat și până la capăt pentru lucrurile nădăjduite. La final, ne vom rămas bun de la invitata noastră, dar și de la dumneavoastră. Fiți alături de noi și săptămâna viitoare, când vă așteptăm cu drag la următoarea întâlnire. Radu Mureșan vă spune acum la revedere!